3 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9 και 5 το πρωί. Γιάννης Πανός συνομιλεί με τον πατέρα Φώτιο Καλογύρου πάνω σε ένα τεράστιας ιστορικής σημασίας θέμα και συγκεκριμένα πάνω στις εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια ή προς το τέλος των συνομιλιών του Μακαρίου με τον Λένοξ Μπόιντ και τον κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ. Πάτερ, ποια είναι η πληροφορία που θέλετε να μας δώσετε, που θέλετε να παραμείνει γύρω από τις εκρήξεις εκείνης της στιγμής?
Ναι, συνεχίζονται οι συνομιλίες Μακαρίου Λένοξ Μπόιντ και ήταν προς το τέλος, ίσως επρόκειτο να γίνει η τελευταία συνάντηση την επαύριο. Το απόγευμα της προηγούμενης μέρας ήρθαν στο φάκελο από τον Διγενή διαταγές προς τις διάφορες ομάδες να αρχίσουν δράση. Εγώ ως γεγονός εδίσταζα τι να κάνω, να τις δώσω ή να μην τις δώσω. Μερικοί από τους ομαδάρχες, 2-3 αν θυμούμαι καλά, ήταν παρόντες εκεί στο σπίτι μου.
Θυμάστε ονόματα?
Δεν θυμάμαι. Μπορεί σαν να θυμάμαι τον Τερκοράφιν, τον Μπάμπον. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλους. Και αυτοί πήραν τις διαταγές. Οι άλλες πρόκειται να σταλούν στις άλλες πόλεις, θα ταχυδρομούν τότε είναι επαύριο. Θεώρησα καλό να επισκεφθώ τον Αρχιεπίσκοπο την ίδια ώρα προς το εσπέρας της ημέρας εκείνης να ενημερώσω. Του είπα ήρθαν διαταγές για έναρξη δράσεως. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν διακοπεί οι συνομιλίες και έχετε συνεννοηθεί με τον αρχηγό ότι έχουν διακοπεί και γι' αυτό αρχίζει, τι συμβαίνει. Τον είδα να εξαναστεί και να χτυπά το χέρι του να λέει όχι, δεν πρέπει να τις δώσεις αυτές τις διαταγές διότι θα έχουμε συνάντηση ακόμα. Εάν διαφωνεί ο αρχηγός οφείλει να υπακούσει στη δική μου τη γνώμη, διότι συμφωνήσαμε εξ αρχής, εκεί που διαφωνούμε θα επικρατεί η δικιά μου η γνώμη. Και αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω χρήση αυτής της συμφωνίας και σε διατάζω να μην τις στείλει στις υπόλοιπες. Παρά την δυσκολία που είχα να θεωρηθώ ότι παρακούω σε διαταγή του αρχηγού, τις εκράτησα και φυσικά έγραψα αμέσως στον αρχηγό ότι αυτό και αυτό. Πραγματικά και μάλιστα μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος να φροντίσει να τις πάρεις πίσω και να συναντήσεις τους ομαδάρχες αυτούς να μην δράσουν. Λέω αυτό είναι αδύνατον διότι ήταν ήδη νύχτα και οι ομαδάρχες αυτοί που θα έκαναν την δράση θα βρισκόντουσαν έτοιμοι για τους στόχους τους. Δεν υπήρχε πρακτική δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί τους. Ως εκ τούτου, πράγματι, το βράδυ εκείνο σημειώθηκαν μερικές εκρήξεις στη Λευκωσία.
Η συνέχεια ποια είναι επαύριο?
Την επαύριο πήγε πράγματι να συναντηθεί με τον Λένοξ Μπόιντ ο Αρχιεπίσκοπος ή του διεμήνησε να μη συναντηθούν, πάντως διεκόπησαν οι συνομιλίες. Και ο Λένοξ Μπόιντ θύμωσε και του είπε αντιλαμβάνομαι ότι στο χέρι σου είναι σαν μια βρύση που την ανοίγεις όποτε θέλεις και την κλείνεις όποτε θέλεις η δράση της ΙΟΚΑ. Αυτά μου τα έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος,
ναι,
εκ των υστέρων. Και διεκόπησαν οι συνομιλίες από την ημέρα εκείνη.
Ο Διγενής τι έκανε, πώς αντέδρασε?
Μου έγραψε ότι δεν... ήταν το σημείο να μείνει στα χέρια, δηλαδή είχαν από ό,τι ενθυμούμε, οι διαφορές ήταν. Οι μεν Άγγλοι έλεγαν θα γίνει, θα δώσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στον κυπριακό λαό όταν οι συνθήκες των υποχρεώσεών μας έναντι των συμμάχων μας και λοιπά το επιτρέψουν. Ο Αρχιεπίσκοπος επέμενε να οριστεί τακτή προθεσμία, ξέροντας, όπως μου έλεγε, πως οι Άγγλοι συνήθως όταν δεσμευτούν μια ημερομηνία φεύγουν και πριν από αυτήν. Έστω αν ήταν 10 χρόνια, 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή λέει ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να μας φαίνονται πολλά, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και αν είναι 10 και 15 χρόνια θα περάσουμε. Ενώ για όλα τα άλλα έμεναν μερικές λεπτομέρειες. Ένα από τα θέματα ήταν, ήθελαν στα χέρια τους την εσωτερική ασφάλεια και τις εξωτερικές υποθέσεις οι Άγγλοι. Και την εσωτερική ασφάλεια την ήθελαν για ένα χρόνο μόνο, αν θυμούμε καλά. Που ο Αρχιεπίσκοπος λέει, του είπα πως ο διγενής δεν θέλει να αφήσει στα χέρια των Άγγλων τους αστυνομικούς, οι οποίοι μας βοήθησαν, και ότι θα διωχθούν, μερικοί φοβούνται πως θα διωχθούν και έκαναν βράπονο. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος, μα δεν είναι αυτό θέμα που πρέπει να μας κάνει να σταματήσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω και αν τους απολύσουν και αν τους διώξουν, θα τους αποζημιώσουμε εμείς. Εμείς θα κοιτάξουμε τι είναι το γενικότερο συμφέρον. Δυστυχώς, διότι αυτά τα πράγματα συζητούνταν και είχε καλέσει και παράγοντες και το συζήτησε το θέμα, τα θέματα που ήταν επίμαχα και συζητούν το. Αλλά ειδικά...
Ποιος είχε καλέσει?
Τότε είχε καλέσει το Εθναρχικό Συμβούλιο, ενθυμούμε, και κάμποσους παράγοντες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Λένοξ Μπόιντ. Και μερικοί φυσικά επέμεναν ότι ήθελαν άμεσον ένωση. Και θυμούμαι ο Αρχιεπίσκοπος που έλεγε, μα καλά, και η Κρήτη έκαμε όχι μια, αλλά πολλές απόπειρες μέχρι ότου επιτύχει την ελευθερία της. Είναι αυτό που το θέλουμε όλοι μας, την ένωση. Αλλά αμέσως τώρα δεν βλέπω ότι μπορεί να το επιτύχουμε. Και θα το επιτύχουμε μέσω της αυτοδιαθέσεως. Και η αυτοδιάθεση, οι Άγγλοι λένε ότι όταν θα το επιτρέψουν συνθήκες, που αυτό σημαίνει μπορεί να μας παραπέμψουν στα ελληνικά καλένδα, ότι τώρα έχουμε υποχρεώσεις προς τους στην Τουρκία, τώρα προς τούτους, και γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε τακτήν προθεσμία. Τα σημεία που επέμενε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτό, τακτή προθεσμία για την εξάσκηση από τον κυπριακό λαό του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως, που ασφαλώς θα ψήφιζε ένωση. Τα άλλα, η εσωτερική ασφάλεια και οι εξωτερικές υποθέσεις, για τις εξωτερικές υποθέσεις οι οποίες θα ήταν και μια ευθύνη για τους Άγγλους, αντιλαμβανόμουν ότι θα το δεχόμαστε. Εκείνο που επιμέναμε και που ήταν σημαντικό είναι αυτό της τακτής προθεσμίας. Ο διγενής διαφώνησε με την εσωτερική ασφάλεια και έδωσε αυτή την διαταγή.
Πάντα ήταν χειρόγραφη η διαταγή του διγενή?
Χειρόγραφες ήταν οι διαταγές.
Είσαστε βέβαιος ότι ήταν δικά του τα γράμματα?
Οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε. Πώς αντέδρασε όταν διεπίστωσε ότι οι διαταγές του ίσχυσαν στην Λευκωσία αλλά όχι στις άλλες πόλεις?
Το ενημέρωσα ότι αυτό και αυτό είπε ο Αρχιεπίσκοπος, δεν προχώρησαν οι δράσεις,
ναι,
μέχρι ότου του είχαν συνοηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο.
Σε εσάς τι είπε, διότι επαρακούσατε μια διαταγή του?
Ναι, του είπα τα πράγματα. Είμαι έτοιμος να υποστώ τις συνέπειες. Αυτό και αυτό μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, αυτό και έκανα.
Ναι.
Και σας το λέω.
Και τι απάντησε?
Τίποτα.
Όλα αυτά έγιναν με αλληλογραφία?
Φυσικά.
Ποια περίοδος ήταν αυτή?
Πρέπει να ήταν ο Φεβράρης του 1956, πότε γινόταν οι συνομιλίες.
Δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
Ήταν σε αυτή η περίοδος που συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Μακαρίου και Λένοξ Μπόιντ, εκεί στην Αγγλικανική Εκκλησία, κάπου εκεί ήταν.
Πάντερ, κατά τη διάρκεια
Και γι' αυτό, ναι, με συγχωρείτε, μετά ακολούθησε η εξορία του Αρχιεπισκόπου κλπ.
Μάλιστα.
Ακολούθησε ένα ρεδέο, όλα αυτά τα, ναι, συνέπειες.
Εσάς πότε σας συνέλαβα?
26 Μαρτίου του 1956.
Μαρτίου του 1956, δηλαδή λίγο μετά τις συνομιλίες.
Ναι. Μάλιστα, θυμούμαι που ο ανακριτής άρχισε μου λέει γιατί διακόπησαν οι συνομιλίες κλπ. Και ήθελε κουβέντα. Του είπα ότι εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα. Αυτοδιάθεση την οποία δικαιούνται οι πάντες.
Μέχρι τη στιγμή που σας συνέλαβαν οι Άγγλοι, συνεχίσατε την
συνεργασία μου με τον,
τη συνεργασία με τον αρχηγό απρόσκοπτα.
Μάλιστα, και μάλιστα συνέβη εκείνο το δύσκολο περιστατικό του ζητήματος από πού να παίρνω λεφτά, μια και η χρηματοδότηση γινόταν από τον Αρχιεπίσκοπο,
ναι,
για την συντήρηση των ομάδων, διότι για τα άλλα έξοδα, τα πολλά, ας πούμε, στο Λακτοσυμβούλιο και τέτοια, ήταν 5.000 λίρες για την κάθε περίπτωση, και ο Αρχιεπίσκοπος λέει, μια και κάναμε για τον Καραολί, θα παραπονούνται οι συγγενείς των άλλων, και ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι μάταιον, αλλά θα το κάνουμε για όλους, για, ναι, να μην έχουν παράπονο. Εκείνα τα έξοδα ήταν άλλα, δεν ήταν μέσα στο Ταμείο της Οργάνωσης. Λοιπόν, μετά από αυτό το γεγονός, είχα και αυτή την περίπτωση που μου έγραφε να πάω να τον συναντήσω για να συζητήσουμε το θέμα της χρηματοδότησης της οργάνωσης.
Και τα ρυθμίσετε
με τον προηγούμενο Κύκο. Και το εκανόνισα με τον προηγούμενο Κύκο και λέει πολύ καλά και αυτά.
Μετά τη χθεσινή συνομιλία μας, πάτερ, μέσα μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Ποιος σας πρόδωσε και αν έχετε οποιαδήποτε στοιχεία για την ταυτότητα του καταδότη?
Στοιχεία δεν έχω. Ερωτηματικά μου δημιουργούνται όταν σκέφτομαι πως μερικοί άνθρωποι ήθελαν να εκμεταλλευτούν οικονομικά την οργάνωση και εγώ δεν ανεχόμουν τέτοια πράγματα. Ας πούμε, ήταν κάποιος ο οποίος με ψήλου πίδημα ήθελε να στέλνει τη γυναίκα του μένοντας στην Ευρύχου, επειδή ήταν έγκυος, να την εξετάζει γιατρός εδώ στη Λευκωσία. Και για να δικαιολογήσει την ενοικίαση ταξί να έρθει στη Λευκωσία να δει την γυναίκα του ο γιατρός, έδινε και μια επιστολή, τάχα πως είναι επίκουσα επιστολή, να την φέρει στο κέντρο, να σταλεί στον αρχηγό. Ναι. Όταν το έκανε μια-δύο φορές, λέω, για σταθείτε, αυτή η επιστολή δεν είναι τέτοια φύσεως που δεν θα μπορούσε να σταλεί με τον κανονικό σύνδεσμο. Και δεν δικαιολογείται να πληρώνω με 4 λίρες κάθε φορά, τότε ήταν μεγάλος.
Ναι.
Για αυτή την επιστολή, σε παρακαλώ να τη στέλνεις στο εξής με τον σύνδεσμο.
Ναι.
Αυτός ήταν ξένος, δεν ήταν Κύπριος.
Μάλιστα. Δηλαδή, ποιος ήταν? Ποιος ήταν?
Κάποιος Κατσούλης, μου φαίνεται.
Ναι.
Και έμενε και ένα διάστημα στο σπίτι του. Είχαμε σπίτι νοικιασμένο στην Κακοπετριά, κάπου εκεί, και έμενε ο αρχηγός και κατέβαινε αυτό συχνά. Μάλιστα, σε μια περίπτωση εψώνησε τάχα για τον αρχηγό και εψώνησε και 12 μεταξεωτά μαντιλάκια. Λέω, μα σου είπε ο αρχηγός να πάρεις τέτοια πράγματα. Να του πάρουμε, λέει, ότι χρειάζονται κλπ. Όταν τα είδε ο αρχηγός στο λίστα που του έστειλα, που θα κλείναμε λογαριασμούς το τέλος του μηνός, λέει, αυτά τα πράγματα τι είναι? Άρα, εγώ ήταν, αυτός είπε, και θύμωσε και έφυγε από το σπίτι και πήγε στα βουνά. Μάλιστα, σε μια περίπτωση αυτός,
ο Κατσούλης,
Κατσούλης,
με λάβδα.
Λάβδα, ήταν καθηγητής κάπου εκεί στην Ευρύχου, μου φαίνεται. Ήρθε και μου λέει, μια και είμαι κοντά στον αρχηγό εκεί, αντί να υπάρχει αυτή η διαδικασία να δίνονται εδώ τα χρήματα και να παίρνουμε λίγα-λίγα κλπ, να τα αναλάβω εγώ τα χρήματα, τα ταμείο, που είμαι κοντά στον αρχηγό. Λέω, σου έδωσε τέτοια εντολή ο αρχηγός? Λέει, μα το θέλει κλπ. Και ήθελε να του παραδώσω το ταμείο να το διαχειρίζεται εκείνος. Λέω, να γράψω τον αρχηγό και αν εκείνος εγκρίνει, του γράψα. Ούτε κουβέντα έγινε, ούτε δεχόταν τέτοιο πράγμα ο αρχηγός και έκοψε κάθε σχέση μαζί του πλέον. Τώρα, άλλη περίπτωση ήταν κάποιος άλλος που το στέλναμε εκτάκτος για να κάτι επίγον, στέλναμε ιδιωτικό αυτοκίνητο ήταν και το στέλναμε να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή κάποια επιστολή έκτακτα. Και αυτός όταν είδε πως είχε απαιτήσεις, ήθελε να του αλλάξουμε τα λάστιγα του αυτοκινήτου του, ήθελε εκείνο, Εγώ δεν δεχόμουν έτσι πράγματα. Και του είπα ότι δεν το χρειαζόμαστε και πήραμε άλλο. Μπορεί να είναι και αυτός, μπορεί να είναι ο άλλος. Είναι διάφοροι.
Ποιος ήταν αυτός?
Δεν το θυμάμαι. Μάλλον το θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να πω.
Ναι.
Διάφοροι τέτοιοι υπήρχαν. Και εγώ, επειδή ήμουν άτεγκτος σε αυτά τα πράγματα, ούτε μια δεκάρα δεν ήθελα να ξοδέψω από το Ταμείο της Οργανώσεως, μάλιστα εξόδευα από τα δικά μου λεφτά και να φιλοξενήσω και οτιδήποτε χρειαζόταν, αλληλογραφίας, χάρτης και τέτοια, ούτε ποτέ χρησιμοποίησα το Ταμείο της Οργανώσεως. Γιατί το θεωρούσαμε ιερά χρήματα και άγια, δεν μπορούσαμε να τα σπαταλούμε. Φυσικά δεν άρεσε σε πολλούς αυτό το πράγμα και ίσως ένας από αυτούς και να με προδώσει.
Όταν σας συνέλαβαν εσάς, Πάτερ Φώτιε, ποιος ανέλαβε τα οικονομικά της οργάνωσης?
Η διάδοχός μου ήταν η βοηθός μου και αντικαταστάτης μου, η Λούλα Κοκκίνο.
Ανέλαβε
όλα και για ένα διάστημα διεξήγε την εργασία στο σπίτι μου και έπειτα στο δικό της. Και μετά συνέλαβαν αυτήν, ανέλαβε μου φαίνεται η Δήμητρα Κορσουμπά, μετά όταν θυμούμε ο Σελίπας, ο Μιλτιάδης, ο Σελίπας, ο Δαμέτιο, νομίζω πως ήταν και ο τελευταίος εκείνος.
Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιους ομαδάρχες εγνωρίζατε εκείνης της εποχής?
Ήταν ο Λεωνίδας ο Στεφανίδης, ήταν ο Πατάτσος, ήταν ο Τσερκοράβης, ήταν ο Ισύχιος ο Φοκλέους. Αυτοί που είχαν επαφή μαζί μου, ο Σοφρονίου, ο Ανδρέας Σοφρονίου που είχε και ήταν και στο ταχυδρομείο και είχαμε επαφή. Με τους υπευθύνους, είχαμε όλους τους υπευθύνους επαφή, ας πούμε και με τον υπεύθυνο της νεολαίας.
Ποιος ήταν?
Την εποχή εκείνη ήταν ο Σεραφείμ, τον είχαν συλλάβει.
Ο Χριστόφορος.
Ο Χριστόφορος. Μετά έβαλε τον Λουκίν τον Πεωνίδη για το Παγκύπριο Γυμνάσιο ένα χρόνο και γενικά είχαμε βάλει τον Άντι τον Σωτηριάδη, τον δικηγόρο.
Ναι.
Θυμούμε τον Λουκίν τον Πεωνίδη, είχαμε και αρκετή επαφή. Θυμούμε συγκεκριμένα όταν 28 το Οκτώβρη σημειοστόλησαν τα παιδιά την πόλη όπως έκαναμε τότε, ναι. Σημειοστολίζαμε τους δρόμους. Και πήγαινε και είχαμε τις ομάδες, χρησιμοποιούσαμε και τις ομάδες που είχαμε στα σχολεία, τους μαθητές. Διότι δεν ήταν ευθύνη του Δήμου όπως είναι σήμερα, ήταν ευθύνη της Αρχιεπισκοπής και με πρακτική ευθύνη, πρακτική δουλειά, οι ομάδες που είχαμε των παιδιών της νεολαίας. Θυμούμε πως μετά του είχα πει ότι πρέπει να πάνε να μαζέψουν όταν επέρασε η γιορτή, την επαύριο, να μαζέψουν τις σημαίες, να μην πέφτουν να τις πατάμε. Αφού τιμούμε και σεβόμαστε την ελληνική σημαία, δεν μπορούμε να την πατάμε, να τις μαζέψουμε. Πήγαν μερικά παιδιά, έκαναν απουσίες και ο Σπυριδάκης τους είχε αποβάλει. Ήρθε, μου το είπε ο Λουκής. Τότε πήγα, βρήκα το Σπυριδάκι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι κάποτε απειλήσε ο διγενής, να τον εκτελέσει και εκείνο και τους ολοκλέους πως εμπόδιζαν τα παιδιά και τέτοια. Αλλά δεν ήταν ενημερωμένοι. Πήγα, το συνάντησα. Του λέω, κύριε γυμνασιάρχα, μερικά παιδιά έκαναν απουσίες. Γι' αυτόν τον λόγο εγώ τους είπα να πάνε να μαζέψουν τις σημαίες για λόγους τιμής προς την σημαία. Και αυτά τα παιδιά έχασαν, μπορεί να έχασαν μερικά μαθήματα ιστορίας, αλλά αυτά τα παιδιά, του είπα, επιλέξει, τώρα γράφουν ιστορία. Και αυτός που γράφει την ιστορία είναι καλύτερος από αυτόν που την διαβάσει.
Ναι.
Γι' αυτό και τους σήκωσε και τις τιμωρίες, τους απείλαξε. Τι μου αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, είχα επαφή και με τους υπευθύνους ή και όταν είχαν κάποια επίγουσα ανάγκη, ήξεραν ότι μπορούσαν να βρουν κάποια λύση εκεί και ερχόντουσαν εκεί.
Ώστε όταν πήρατε τις διαταγές για τις εκρήξεις, ήταν εκεί και κάποιοι από τους ομαδάρχες.
Ναι.
Θυμάστε όμως ποιοι ήταν?
Πρέπει να ήταν ο Πάμπος ο Τερκοράφης, ένας που θυμάμαι. Άλλος δεν θυμάμαι. Είναι τόσα χρόνια τώρα.
Μάλιστα. Τότε είναι συνταρακτική αυτή η πληροφορία.
Έτσι είναι τα πράγματα και μάλιστα τα θυμούμε πολύ καλά, γιατί θυμούμε την αντίδραση του Μακαρίου που δεν τον είδα καμιά φορά να θυμώσει και να χτυπά το χέρι και να λέει «Μας τα χάλασε». Δεν πρόκειται να πάνε την επαύριο να συνεχίσουν και ίσως κάποιες λύσεις να έβρισκαν.
Η ώρα είναι 11. Σε αυτό το σημείο ο πατήρ Φώτιος τέλειωσε και αποχωρεί. Μας έχει δώσει νέα έγγραφα και ειδικότερα γύρω από τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει ευθύς μετά τον αγώνα για τη συνάντηση στο η σύγκραση με αγωνιστές. Γιάννης Πανός, τέλος.